Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Nors vasarį pusėjo, bet kelionės vis dar tęsiasi. Vienas iš keliavimo būdų – važiavimas su nameliu ant ratų arba taip vadinamas kemperiavimas. Apie tai šios dienos laidoje kalbėsime su keliautoju Valdu Valiukevičiumi. Labą dieną, Valdai.
Sveiki.
Tai ką tik tai grįžai iš kelionės po Europą? Europa turbūt yra, na, pagrindinė vieta, į kurią važiuoja lietuviai. Jeigu kalbėti apie automobilius, visgi keliauti automobiliais Pietų Amerikoje gali tik tokie nutrūktgalviai kaip tu. O Europa turbūt yra pasiekiama visiems, toliau ar arčiau, visi mes norime, važiuojame kas į pietus, kas į šiaurę. Tai šios dienos tikslas, kadangi žmonės dar planuoja rugpjūtis priekyje, dar planuoja važiuoti, na, papasakoti šiek tiek, kaip neužlipti ant kokio nors grėblio, nepadaryti didžiausių klaidų, galbūt yra kažkokių tai pasikeitimų, kurie įvyko šiais metais ir kuriuos tu pamatėjai va šioje kelionėje.
Tai iš tikrųjų dažniausia keliautojų, lietuvių keliautojų klaida yra tokia, kad turėdami 7 arba 10 dienų nori apvažiuoti visą Europą. Ir tada po tokių atostogų reikia dar kitų atostogų grįžusių Lietuvoje pailsėti. O šiaip tai Europa yra labai paprastas daiktas, labai viskas sukurta žmogui, labai geri keliai, labai geros taisyklės, labai geri ženklai, labai geri žmonės, labai geras servisas yra, palyginus su kitais žemynais, čia yra mėla, malonu keliauti ir iš tikrųjų, jeigu laikaisi kiekvieno šalies įstatymų, kiekvieno šalies tradicijų pritampi prie kiekvieno šalies eismo, keliauti yra velniškai lengva.
Žmonės važiuoja įvairiais automobiliais, tikrai nekalbėsim apie tai turbūt, kaip čia skristi lėktuvu ir gulėti pleže. Nuskridusi kažkokią vieną vietą, gal yra dar ir kitoks būdas skristi lėktuvu, ten nuomotis automobilį ir tuomet važinėtis tenai, kas irgi tikrai turbūt į kai kurias vietas yra visiškai logiška. Na, bet jeigu taip pradedam nuo Lietuvos, ar kemperio, ar šiaip automobiliu, važiuojam, na, į kokį nors pakankamai tolimą vietą, kur nors Italijos pietuose, pavyzdžiui, ar Ispanija, ar netgi Portugalija. Kaip tinkamai susiplanuoti, kad va, tai, ką pasakėjai prieš tai, nu, nepervargti, neprisidaryti kažkokių čia maratonų ir nepavargti.
Kalbant apie kemperį, tai vis dėlto kemperis yra nelabai greitas automobilis, vidutiniškai važiuojame su juo apie 100 km per valandą greičiu ir rekomenduočiau, kad dienos maršrutas nebūtų ilgesnis negu 4-500 km, kad kiekvieną dieną turėtumėt relakso, galėtumėt padaryti kažkokį pikniką, sustoję gražioje vietoje ir pamatyti kokį nors vieną gražų objektą, pasivaikščioti, kad tikrai nesijaustume labai nuvargęs. Iš bėdos, jeigu jau sakot, galvojot, kad Lenkija yra labai matyta ir viską tikrai žinote, nors tuo netikiu, Lenkijoje tikrai yra labai daug ką pamatyti, galima, kaip sakoma, prašokti Lenkiją ir nuvažiuoti tuos 800 km ir tada pradėti čilinti Čekijai, Vokietijai ir taip toliau. Tai pagrindinis dalykas turbūt ta klaida yra, kad reikia rasti tam laiko, kelionį reikia rasti laiko. Jeigu turite mažai laiko, geriau ko gero sėsti į lėktuvą, nuskristi ten į Sardiniją, Siciliją ar dar kažkur, tai įsinomate automobilį ir tikrai per savaitę laiko intensyviai pakankamai keliaujant galima pamatyti pakankamai nemažai. O tarkim, štai paskutiniai kelioniai mes važiavome į Sardiniją, tai 2300 km berods iki Livorno miesto uosto Italijoje, mes važiavome savaitę laiko. Mes važiavome neskubėdami, naikindami tas mūsų geografijos baltas dėmes. Tarkim, mes važiuojom ir sužinom, kad mes nebuvom, tarkim, Regensburgio ypatingo grožio Vokietijos mieste ir tikrai labai džiaugiamės ten sustoję. Po to, tarkim, mes nutarėm, kad reikia užsukti Karlo Bavarui Čekijai, kadangi mes ten labai labai seniai nesam buvę ir pasižiūrėti, kaip Karlo Bavarai pasikeitė, užlipti į kalną Austrijoje, sustoti prie Gardos ežero Italijoje, kadangi irgi senai nebuvome, tiesiog pasidaryti tokius savo malonius topus, įsitraukti dviratį, pravažiuoti su dviračiu, važiuoti, tarkim, tą Gardos ežero dalį, kažkokią tai pamatyti ir taip toliau. Kad kelionė nebūtų sunki ir nuobodi ir sikiu tuo metu, kai turi tam laiko mėnesį, mėnesio gale jau net vos prisiminė, kur tu buvai ir galvoju, ar tai iš tikrųjų buvo šioje kelionėje, įspūdžių tiek daug prisikupė.
Jo, tai aš iš tikrųjų galiu tik taip antrinti, kad važiuoti rekordams turbūt yra viena istorija, o mėgautis keliavimu kita ir na, atostogų formate, tai aš irgi lygiai taip pat visą laiką planuoju ką nors pamatyti, kad ta diena užsipildytų ne tik važiavimu ir kilometrų užtampavimu, bet užsipildytų ir kažkokią tai emociją, kažkokiu pamatymu arba aktyvumu, kaip sakė, įlipti, nulipti, paplaukti ar kažką tai paveikti. Automobilis, na vis tiek, yra tokia specifinė transporto priemonė, ne visada būna naujas, Lietuvos automobilių parkas irgi nenaujas, o ir nuomotų, sakykime, ar kemperių, ar šiaip automobilių yra visokių. Kaip reiktų pasiruošti tam važiavimui, kad vėlgi jisai nesugestų, ar na, tiesiog gal pasimti kažkokių specifinių dalykų, kad jeigu ir minimaliai sugestų, gal nedidelė problema. Nežinau, kad ir tu turėjai visokių iššūkių.
Ja, iš tikrųjų, mūsų kemperis nesenas, pravažiavęs apie 100 tūkstančių kilometrų, tai kas Fiat Ducato yra labai nedaug, ir iki šiol važinėjom neturėjome jokių problemų, ten skirus galbūt namelyje gėdimus kažkokios, tarkim, tai šaldytuvas neveikia, jam pasirodo, kad kažką tai pravalyti degiklius reikia, tai dar kažkas, tai kažkoks saugiklis sugedo tokio smulkmeno. Šį kartą grįžtant iš Italijos, ties Čekijos Austrijos sieną, tiesiog dingo sankaba, nukrito sankabos pedalas ir neprisikėlė. Buvo penktadienio vakaras, pakalbino vieną vyruką vietinį, sako, nu, visi mechanikai išėjo gerti alaus ir grįžti tik tai pirmadienį. Taip, kad tu gali irgi gerti alaus su jais iki pirmadienio, arba tiesiog bandyti kažką kaip tai judėti. Na ir pasitarė su draugu mechaniku, aš nutariau, kad reikia judėti, ten gėdimas buvo sankabos cilindriukas, ko pats tikrai nepasikeisi, ir jo, nu, jeigu ir turėdamas pats nepasikeisi, reikia dirbtuvių, reikia kvalifikuoto mechaniko. Na ir pasirodo, kad sankaba nėra toks jau labai reikalingas dalykas, galima mokant be jos pravažiuoti iki Lietuvos, 1000 km tai ir padarėme. Ir kai grįžome, draugai autoservisą sutaisė. Tai principe, numatyti tuos gedimus, koks tas automobilis būtų naujas ar senas, nėra įmanoma. Man yra tekę patirti gedimų ir su visiškai naujais automobiliais ir važiuoti su labai senais automobiliais, tarkim, ten 15 metų kemperių, 200 tūkstančių nuvažiavusių, kuris važiuoja džiaugsmingai ir niekada nesukėlė jokių problemų. Taip, kad čia tiesiog reikia pabelsti į stalą, tiesiog gal turėti kasko draudimą, jeigu įmanoma, nes iš tikrųjų kasko draudimas tai palengvina tų klausimų sprendimą, draudimas paprastai aprūpina ir gyvenamojo ploto tuo metu, ir automobilio transportavimą iki autoserviso apmoka, jeigu yra galimybė, tai kasko draudimas kelioniai yra gerai.
O taip tai reiškia, ten kokių nors specialių replių ar rakto 10 nepadės, ar ne? Ne,
tai aš visą laiką kemperyje turiu kažkokį tai minimalius dalykus, atsuktuvai, replės, ten ta izoliacija tokia, užtraukėjai, kurie tokie minimalus dalykai, kurie gali pagelbėti, jeigu ten kažkoks tai šlangas, žarna kažkokia pratrūko, laidai kažkokia, dar kažkas, tai tiek, kiek nesu profesionalus mechanikas, tai elementariem dalykam įsimesti kažkokį tai dėžutę, įsidėjau autochemijos, aišku, ir vat vieną kitą tiesiog tokią elementarią priemonę, bet ten didelio komplekto raktų, jeigu nesi mechanikas, tai nereikia vežtis, nes nu, nežinosi, ką su jais daryti.
Na taip, svoris, bet to kam čia. Jeigu kalbant apie, nu net ir Europą, mums turbūt tiems, kurie važinėja labai daug, aš kartais net nustembu ten, žiūrėdamas internete žmonių diskusijas ir klausimus, kai žmonės užduoda nu, tokius labai keistus klausimus, kurie yra nu, visiškai elementarūs, bet tai reiškia, kad žmonės nežino. Nu, nevažiavo ir nežino. Pats vairavimas, ar yra kuo nors specifinis? Vėlgi, nekalbėkime apie vairavimą Indijoje, ten jis yra tikrai specifinis, bet tiesiog Europa. Europa skiriasi, viena šalis nuo kitos šiek tiek skiriasi, tarsi nieko ypatingo, bet vis tiek reikėtų turbūt kažką truputį žinoti ir prisižiūrėti.
Jeigu mokė vairuoti Lietuvoje, tai visose kitose Europos šalyse, kurios yra vakariau mūsų, vairuoti yra lengva. Nes vis dėlto vairavimo kultūra, kuo toliau nuo Lietuvos į vakarus, tuo yra geresnė. Galbūt, tarkim, pietų kraštuose, tarkim, pietų Italijoje, Sicilijoje, atrodo, kad vairuotojai daro nesąmonę. Tos nesąmonės yra tokios, kad ten yra žmogiškasis kontaktas, ten yra akių kontaktas ir tai yra įstatymas numeris vienas, nerašytas. Žmonės žiūri vieni kitiems į akis. Jeigu viens kitą mato, supranta, važiuoja per raudoną šviesoforą, nerodo posūkių.
Net jeigu ir ne BMW.
Jo, pagrindinis kelias, nepagrindinis, ne taip svarbu, svarbu, kad kiekvienas kitą matytų. Man teko, tarkim, pirmą kartą aš nuvažiavau į Palermą ir Palermė, buvau girdėjęs, kad Palermas yra ten kažkoks tai siubekas, Sicilija apskritai siubekas, nieko ten nėra tokio įspūdingo. Tu tik tai tiesiog, kaip sako, matyk ir būk matomas. Tau nereikia žiūrėti į galą niekada. Yra ten milijonas motorolerių, jie važiuoja, bet čia lygiai kaip slidinėjimo trasose. Slidinėjimo trasose, kalnų slidinėjimo trasose, tu turi matyti priekį ir tu esi atsakingas už tai, kas yra priekį.
Veidrodėlių tai neturi slidinėje.
Jo, tu veidrodėlių neturi. Ir kiekvienas žmogus yra atsakingas už tai, kas yra priekyje. Tai ar Indijoje, ar Afrikoje, Pietų Amerikoje, ar Sicilijoje galioja tas pas principas. Ir tie sankryžomis, aišku, irgi tiesiog pasižiūri vieni kitus, ten pamojuoju, nusišypsai, padėkoju. Italai yra bendraujantys žmonės ir jie bendrauja ne tik, reiškia, restorane, bet bendrauja ir kelyje, ko pas mus dėja nėra. Kai kurie žmonės labai mėgsta tiesiog kaip arklys su uždėtais, tai reiškia, kad jį iš šonus nieko nemato ir mato tik tai tiesiai. Tai tada ir kyla problemų, kai nepraleidžia iš šalutinio kelio, tokių visokių keistų dalykų. Ir dar kitas dalykas, kas, aišku, labai stebina dar vis grįžus iš tų vakarų Europos šalių, žmonės vairuoja pas mus nervingai. Žmonės pas mus vairuoja labai nervingai, laksto, keičia juostas ištisai, skuba, po to trenkia ant stabdžių ir sukelia tokią avarinę situaciją. Aš parekomenduočiau tiesiog, ne parekomenduočiau, bet taip, kaip aš važiavau be sankamos, tai buvo labai gera mokykla planuoti savo judesius. Nes tu turi, tarkim, įvažiavęs į miestelį, tu turi kokią nors vieną pavarą, trečią ten ar ketvirtą. Ir tu negali niekaip jos pakeisti, nes jeigu norėsi pakeisti, tu turėsi sustoti, užgesinti variklį ir vėl viską daryti iš naujo. Tada tu galvoji, žiūri žiedą, kad žiedas būtų laisvas, kad tą žiedą galėtum prašokti, nestabdydamas. Žiūri šviesoforą, sulėtinį iš anksto arba pagreitinį, kad tą šviesoforą prie žalio šviesos galėtum pralėkti. Tai to matymo iš tikrųjų tokio planavimo į priekį pas mus labai trūksta, o to durno tokio makalavimus iš juostos į juostą, stabdymo, greitėjimo yra pernelyg daug, ko vakarų šalyse net ir toj pačioj Sicilijoje nepamatysi.
Na taip, aš irgi su tuo visiškai sutinku. Ypatingai važinėjant tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, tuose šalyse, kur iš vis eismas yra labai vienodas, sakykime, žmonės važiuoja labai vienodu greičiu ir sakykime, na, skiriasi ten truputėlį, bet tu niekada nepamatysi to, ką kartais pat ir Lietuvoje, kai važiuoji irgi pakankamai greitai, bet koks nors ar motociklas pro tave pravažiuoja iš vis ten 250 km per valandą, ar koks nors vienas automobilis tikrai iškrentantis iš bet kokio eismo srauto, ne, nes srautų yra keletas, lėtesni, greitesni, gali važiuoti greitesniu, bet ten važiuoja daug žmonių ir viskas visiems aišku. Tai jo, bet, sakym, visą laiką mum, ne visą laiką, bet kartais mum tenka kirsti Vokietiją. Kaip Vokietija atrodo šiais laikais? Mina gazą ten, kur neribotas greitis?
Jo, yra automobilių, aišku, greitų automobilių, kurie tikrai mina gazą ir, pavyzdžiui, su kemperiu važiuodamas, tai šiek tiek jautiesi toks savotiškas vežlys, nes iš tikrųjų kemperis važiuoja gal 140 km maksimum, bet nenori važiuoti taip greitai, kadangi naudoja daug degalų, o kelionė yra tolima, tai vis dėlto stengiasi važiuoti truputį greičiau už sunkvežimus, kad nesivilkti paskui sunkvežimus, maždaug aplinkį grįžti. Tai tas dalykas aplinkį grįžti yra šventas dalykas. Į pirmą juostą, ko mes lietuviai irgi dažnai pamirštume, kad reikia pasitraukti, jeigu čia važiuoju jo dešiniau. Kitas dalykas, važiuodamas kemperiu, aš nemėgstu autobanų, autostradų, nes tai yra labai nuobodu. Tu prašoki šalį tokiam betoniniam griovy ir tu nieko nepamatai. Ir tiesiog Vokietijoje yra autostrados nemokamos, tai neskatina sukti į tuos regioninius kelius, bet mes dažnai sukame, kad tiesiog pamatyti tai, ko mes nematėme, kažkokį tai mažą miestelį, sustoti tą mažame miestelėje. Tuo labiau tai yra aktualu Italijoje, Prancūzijoje, kur autostrados yra tikrai brangios. Ir ten minimum 10 eurų turi sumokėti už 100 km nuvažiavęs. Tai ten iš tikrųjų mes renkamės nemokamus kelius ir tuo labai džiaugiamės. Jeigu pasitaiko, kad matai navigacijai kažkokį tik kamštį, tada arba apsukė, arba išlindė į autostradą trumpam ir sumokės kelis eurus prašokį tą kamštį ir po to gal vėl grįžti į tos kelius. Beje, kažkaip šį kartą, ypatingai Toskanoje, tai buvau nusivylęs kelių kokybę. Jisai priartėjo prie lietuviškos kokybės, nekokybės. Ir iš tikrųjų keliai pakankamai buvo prasti Sardinijos saloje, viskas buvo gerai.
Paminėjai kaip tik dabar kelių mokesčius. Kelių mokesčiai irgi jie ir skirtingi turbūt Europos šalyse, skirtingai mokami. Ko irgi čia kur nepasimaut, aišku, kalbant apie tą šalis, kur... Nu, kur tiesiog susimoki prie vartelių, kaip sakoma, tai gali nevažiuoti, turbūt visur gali jais nevažiuoti, bet tikrai, nu, ir Lenkijoje yra mokamų kelių, ir kaip čia kur, gal yra šalių, kur tikrai verta ar pro jas nevažiuoti, nes labai brangu, ar kažkokios atkarpos yra labai brangios, aš tikrai žinau, kad yra kažkokie tam tikri tuneliai labai brangus.
Tai iš tikrųjų yra tokie, viskas yra dabar internete ir planuoti kelionę galima arba Google Maps, arba, pavyzdžiui, navigacija Waze. Aš naudoju tą Waze navigaciją dažniausiai įvairiuose pasaulio žemynuose, nes kiek išbandžiau įvairių navigacijos sistemų, tai yra iš tikrųjų pati geriausia. Jinai, aišku, kaip ir visos navigacijos kartais klysta, kartais daro nesąmonę, susisuko galva. Vienu metu buvo irgi šioje kelionėje taip nutikę, nes vis bandė išvesti iš pagrindinio kelio, reiškia Lenkiją, kur yra autostrada ir padaryti kažkokią tai kilpą. Bet kitą dieną, nu nežinau, gal ten rusų tie visokie GPS bandymai paveikė, bet kitą dieną jinai veikia puikiai. Tai pirmas dalykas, įsijungiam Google Maps'us ir tarkim, jeigu nenori mokėti už kelius, tai galima pasirinkti opciją, kad nevažiuoti mokamais keliais ir jeigu norite mokėti, tai navigacija irgi duoda atkarpos, kurios yra mokamos, kiek kainuoja ir tarkim, yra kaip minėjai, tiltai, tuneliai ir taip toliau, ten irgi surašyta, kas kiek kainuoja. Tai pavyzdžiui, šį kartą mes važiavame į Austriją, kuri yra mokama ir mes važiavame, pasirinkome opciją nemokamais keliais, nes ten dar yra Brennerio tiltas, kuris ten 14 eurų kainuoja, tai aišku, su kemperiu ten nevedė tokiais eurukais kalnų keliais, bet, nu, ten buvo gražu, iš tikrųjų, pro keltuvų slidinėjimo trasas, jaučiu nostalgiją šitam sportui, viskas buvo labai faina. Vokietijoje nemokami keliai. Lenkijoje yra vienas kitas mokamas kelias, tą navigaciją irgi parodys, tu gali važiuoti, tarkim, į Vokietiją per Poznanės autostradą, kuri yra mokama, arba šalia yra Vroclavo, kuri yra nemokama. Italija. Taip, Italijoje atvažiuoja prie būdelės, susimokė, dažniausiai žmonių nėra, susimokė pats kortelę grinais ir taip toliau, Prancūzijoje sistema panaši, Austrijoje perkė už 40 eurų vinietę, kuri galioja vienus metus. Portugalijos ypatumas gal yra toks, kad įvažiavęs į šalį, prie pirmo, reiškia, ten to bankomato automato, užfiksuoji savo kortelę, įvedi automobilio numerį ir savo kreditinę kortelę ir po to tu niekur nieko nemoki. Tu nematai tiesiog, čia mokamas, nemokamas kelias, jeigu nečekini. Ir po to tiesiog namuose gauni sąskaitą, kad nuskaičiavo tiek ir tiek, už tokius nuvažiuotus kelius, ten visiškai yra ramu. Ispanijoje yra mokami ir nemokami keliai, bet tie nemokami keliai yra super puikios kokybės ir nežinau, kodėl ten reikia važiuoti, ne, mokamais keliais. Prancūzijoje situacija panaši. Keliai brangūs, bet nemokami keliai yra žiauriai faini, tai pagrinde yra tokie dalykai. Ten Čekija turi savo vinietę, Austrija turi savo vinietę, Slovakija turi savo vinietę, bet visos vinietės galioja autostradoms ir ekspresiniams keliams. Jeigu jūs norite važiuoti nemokamais keliais, jums nieko nereikia mokėti, tik tai reikia nusistatyti navigacijoje, kad važiuoti nemokamais keliais. Beje, man buvo Čekija irgi toksai nemalonus nutikimas, nustatymas buvo teisingas uždėtas, bet navigacija mane įvedė į mokamą kelią, užrašas M, ženklas M, ir tada aš stojau pirmoje aikštelėje, iš karto susimokėjau, kad nu, neturėčiau problemų.
Man atrodo, kad tiek Čekija, tiek kitos šalis, kurios turi vinietės, berods dabar galima padaryti tą net ir internetu, taip, tiesiog savo telefone. Mačiau, kad yra tokie, nežinau, automatai, bankomatai, kuriuose irgi galima susimokėti, tai kažkokių iššūkių nėra. Jeigu judėti link šiaurės, tai berods Norvegijoje visur irgi yra panašiai, nusiskanuoja numeriai, atsiunčia apmokėjimą į namus, bet irgi yra niuansų, kuriuos irgi reikia žiūrėti ir vis tiek tie dalykai keičiasi karts nuo karto, tos taisyklės, kainos keičiasi, reikia pažiūrėti, nes kartais galima gauti truputį pigesnį variantą, jeigu susimoki iš anksto ir ten važiuoji tokį, nu, vadinkim, abonimento, ne, nusiperki, tai tada visą laiką turi susimokėti abonimentą ir turi nemokamą.
Jau Skandinavijos šalyse yra ten įvairi nuolaidų sistema, ta Google'as irgi atsako į tą klausimą, ten turi visi registruoti tam tikroj platformoj ir po to ten galioja nuolaidos ir keltams ir keliams ir taip toliau. O šiaip tai yra toks tinklapis Tools, kur visos Europos keliai aprašyti, sudėlioti, kur kas yra mokama, kur kas nemokama, ten gali ir nusipirkti per tai tą vinietę reikalingą ir taip toliau.
Tai ką, laikas greitai labai bėga, aš tikiuosi, kad mūsų tiksliau ne mūsų, o valdo patarimai buvo labai naudingi ir padės važiuoti dar likusią vasaros dalį, o kai kas gal važiuos nebūtinai ir vasarą. Tai ačiū, Valdai.
Ačiū tau.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas Valdas Valiukevičius. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.